ការរកឃើញជំងឺផ្ដាសាយបាសី H5N1 មួយករណីនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងជាករណីទី6ហើយបន្ទាប់ពីជំងឺផ្ដាសាយបាសីនៅស្រុកព្រៃឈរនិងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលករណីទាំងនោះពុំរកឃើញថាឆ្លងមកមនុស្សនោះទេលោកអុកសំណាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពិសោធន៍សុខភាពសត្វធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើសំណាក់សត្វមាន់មួយក្បាលកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈម្សិលមិញបានរកឃើញជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 មួយករណី
មន្ត្រីជំនាញរបស់យើងតែងតែចុះប្រមូលយកសំណាក់ពីសត្វមាន់សត្វទាហ្នឹងទៅជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានដើម្បីទៅវិទ្យាស្ថានជាតិក្នុងការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវលើកនេះយើងរកឃើញនៅមានវត្តមានករណីដែលវាមានវត្តមាននៃជំងឺបាក់សៃបាក់សៃហ្នឹងណាករណីប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានភាពផ្ទុះអីច្រើនទេ
លោកអុកសំណាងបន្ថែមថាមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប៉ះពាល់មាន់ឈឺឬងាប់និងបរិភោគនិងលក់បន្តទៅកាន់ទីផ្សារលោកបន្តថាអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនសត្វមាន់ទានៅតំបន់មានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ
ពិនិត្យការបិទការចរាចរណ៍សត្វនៅចូលទៅឆ្លងកាត់ពីតំបន់ហ្នឹងទៅតំបន់ក្រៅហើយពីតំបន់ក្រៅទៅឆ្លងកាត់តាមតំបន់ដែលយើងត្រូវហ៊ុំព័ទ្ធហ្នឹងទីទីនេះគឺយើងត្រូវចាត់វិធានការបច្ចេកទេសគឺការចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគការអប់រំប្រជាជនហើយជាពិសេសយើងតាមដាននៅរាល់សត្វទាំងឡាយរបស់ជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើសិនមានឈឺមានកុសចាត់វិធានការបាក់សុខពេទ្យបាទវាត្រូវដូចជាការទៅទឹកចោលឬមួយក៏ត្រូវមិនឲ្យចម្លៀសទៅតំបន់ផ្សេងហាមបរិភ
ោគពលរដ្ឋដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅលើសពី 38.5 អង្សាសេនិងមានរោគសញ្ញាក្អកឬឈឺកឬក៏ដកដង្ហើមហត់ហើយមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបាក់សៃឈឺឬងាប់ក្នុងអំឡុងពេល7ថ្ងៃមុនពេលចេញរោគសញ្ញាគឺចាត់ទុកថាជាករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃពលរដ្ឋត្រូវរុះរាន់បញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការតាមដាននិងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រញាប់រាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលនៅជិតបំផុតឬហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ115ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតផ្សេងៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានឆ្លងពីសត្វបាក់សីមកមនុស្សចំនួន56ករណីដែលក្នុងនោះមាន37ករណីបានស្លាប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៅក្នុងឆ្នាំ2013មានករណីមនុស្សឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចំនួន26ករណីហើយបង្កឲ្យស្លាប់14ករណីនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានករណីមនុស្សឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចំនួន9ករណីនិងបានបង្កឲ្យស្លាប់ចំនួន4ករណីមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងឬ Center of Disease Control and Prevention បានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាអំពីការរីករាលដាលនៃវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងទីផ្សារសាច់សត្វបាក់សីនៅកម្ពុជាក្រុមជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងបានធ្វើការពិសោធន៍សំណាក់ចំនួន940ក្នុងនោះសំណាក់សត្វមាន់និងសត្វទាចំនួន376សំណាក់និងសំណាក់188ពីលាមកសត្វក៏ត្រូវបានពិសោធន៍រោគវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីដោយបានរកឃើញថាករណីរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ AH5H7 និង H9 ផ្ទុកនៅក្នុងសត្វទាមានរហូតដល់ 51.3% និងសត្វមាន់ 39.6% វីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5 និង H9 មានផ្ទុកនៅក្នុងសាច់សត្វទា 0.8% និង 4.5% ក្នុងសត្វមាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លង CDC បន្ថែមថាវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីរីករាលដាលខ្លាំងលើបាក់សីដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាគឺវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1វីរុសផ្ដាសាយបាក់សីមានកម្រិតទាបប្រភេទ A H7N9 និង H9N2 ក៏កំពុងគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈជាសកលដែលឥទ្ធិពលវីរុសនេះឆ្លងមកមនុស្សនៅពេលអ្នកជំងឺប៉ះពាល់បាក់សីផ្ទាល់ជាមដោប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងរកឃើញវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5 មាននៅក្នុងសាច់មាន់ 16.8% សាច់ទា 20.5% និង 76.6% ក្នុងលាមកសត្វបាក់សីវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H7 មាន 0.5% ក្នុងសាច់មាន់ 1.1% ក្នុងសាច់ទានិង 2.1% នៅក្នុងលាមកបាក់សីចំណែកវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H9 ផ្ទុកក្នុងសាច់មាន់មាន 10.9% 1.1%ក្នុងសាច់ទីនិងក្នុងលាមកសត្វបាក់សីរហូតដល់40.4%ពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា